Азатлык радиосы сөйлей. Бүгін 27 август сейшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Қазанның Баумын урамында татар иштимағы үзәге бинасын аукцион аша сатуға қаршы митинг ұйыштырылды. Идел бойында хава тырыш үзгәрә, бу хакта белгечләр фикерен ишетербез. Қазанда 2-нче халыгара яһуд музыкасы фестивале тәмамланды. Башкортстанда су басудан зыян көрүчеләр чиңгелеккә бирелеп, эш кешелеккә сабышкан, үз-үзенә кул салучылар да арткан. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АҚШ саклану министры Чак Хейгел белдерүенчә, әгәр президент Барак Обаманың фәрманы булса, кораллы кешеләр Сүриягә һөҗүмгә әзер. АҚШ дәүләт секретаре Джон Керри Сүриядә химик корал куллануны инкар итмәслек дәлилләр булуын белдерде. Британия шулай ук Сүриягә хәрби чара мөмкинлеге планын әзерләй. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон Сүриядәге вәзгыять үзгәргәнгә ялын туктатып Лондонга кайтты. Италия тышкы эшләр министры Эмма Бонино Димәшекнең тыныч халыкка каршы химик корал куллану шиге белән Сүриягә теләсә нинди һөҗүмнең БМО Минлек шурасында килештерелергә тиешлеген әйтте. Сүрия тышкы эшләр министры Вахид Мөхәллим сүзләренчә, көнбатышның Сүрия низагына керешүе Әл-Каида белән бәйләнештәге гысянчы төркемнәргә файдага гына булачак. Ул читтән куркыныч булуга карамастан, Димәшекнең гысянчыларга каршы көрәшәчәген әйтә. 21 август көнне Димәшектә химик корал куллану мөмкинлеген тикшергән БМО белгечләре чәршәмбегә кадәр эшләрен туктатып торды дип хәбәр ителде. Русия президенты грантларының күбелешен Кремль канаты астындагы һәм ватанпәрвар оешмалар алачак дип яза бүген Ведомости газета. Билгеле булганча, бу грантлар яшьләрнең яңа инициативалары өчен бирелә. 300 миллион сумнан артык грантны Русия яшьләр берлеге бүлде һәм бәйге нәтиҗәләре чәршәмбе игълан ителәчәк. Грантларны бүлгәндә интернет проектларга, волонтерларга ярдәмгә, социаль һәм ватанпәрварлыкка өстенлек бирелгән. Әнә шунлыктан исемлектә Ватанпарварлык сүзе кергән проектлар күпчелек дип яза газет. Айрым алганда үз клубларында ватандашлык һәм ватанпарварлык тәрбияләү өчен ассоциация Витязей 6 миллион сум грант ала. Ә Петербург казакларының, ягъни казачество императорский конвой җәмгыятенә хәрби ватанпарварлык рухындагы батырлык яшьләр җәйләү үткәрү өчен 7 миллион сум биреләчәк. Исемлектә православ проектларда аз түгел дип яза Ведомости. Бүген Таиф бинасында әлеге ширкәт вәкилләре һәм Казанның Фрунзе урамында Таиф тизергә теләгән бензин салу урынына якын йортларда яшәүчеләрнең вәкилләре очрашты. Очрашу уртак фикергә килү белән төгәлләнмәде. Төзелешкә каршылар вәкиле Җәүдәт Әминов сүзләренчә, Таифны бизнес әйе халыкны экология мәсьәләләре кызыксындыра. Алар бу урындагы һаваның пычрану дәрәҗәсендә исәпкә алмаган, проектны бу тирәдә яшәүчеләр белән дә килештермәгән. Белгечләр бензин салу урыны белән безнең йорт арасының күпме булуын да исәпләмәгән. Алар аны әйтә алмады. Мондый бензин салу урыннарын Таиф Татарстанда тагын 50-ны төзергә тели, һәм аның берсе дә йортлардан 50 метр чит кәрәк планлаштырылмый, ди Әминов. Аның сүзләренчә, очрашуда катнашкан Таиф вәкилләренең берсе дә төзелешне туктату я булмаса башка урынга күчерү җаваплылыгын үз өстенә алмаган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казанга килгән Таиланд илчесе Ти Дедбанчоң белән очрашты. Дедбанчоңның илче буларак Русия төбәкләренә бу беренче сәфәр иде. Миңнеханов илчегә Татарстанның икътисади һәм инвестицияләр кертү мөмкинлекләре турында сөйләде. Миңнеханов фикеренчә, хәләл товар җитештерүдә Таиланд һәм Татарстан уртак фикергә килә ала. Дедбанчоң үз чиратында сезнең йөк машиналары һәм бралакларына Таиландка китерү һәм бу сәфәрем вакытында икътисади хезмәттәшлекнең башка мөмкинлекләре турында да сөйләшербез, диде. Илче республика җитәкчелегенә Таиландның туристлык һәм хәләл товар җитештерүдә тәҗрибәләре белән танышырга тәкъдим итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән аялалан булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 26 августта Казанның Бауман урамында Татар иҗтимагый үзәге бинасын аукцион аша сатуга каршы митинг оештырылды. Митингны алып барган Рәүф Ибраһимов: "Без беркемнән дә бер телем ипи бирегез дип сорамыйбыз. Безгә бары ире һәм азатлык кирәк" дип белдерде. Илледән артык кеше катнашты, алар арасында Шәллы һәм башка шәһәрләрдән килгән татар активистлары да бар иде. Шулай ук унлап урыс милләтчесе дә митинг барышын күзәтеп торды. Бер сәгать барган чара тыныч үтте, тәртип бозулар күзәтелмәде. Татар иҗтимагый үзәге 6 август көнне дә татар милли оешмалары урнашкан бинаны яклап пикет уздырган иде. Ул вакытта татар иҗтимагый үзәге вәкиле Фәрит Закиев Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов исеменә язылган ачык хат таратган иде. Анда татар иҗтимагый оешмалары урнашкан бинаны саттырмау мәсьәләсендә республика президентыннан ярдәм соралды. Бүгенге митинг барышында Шәллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов азатлыкка әйтүенчә, бу хакта әлегә кадәр җавап булмаган. Азатлык хәбәр иткәнчә, Карл Маркс урамындагы 41 Шиертның сатылачагы турында Казан шәһәренең җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты сәхифәсендә язылып чыккан иде. Федераль дәрәҗәдәге мәдәни мирас истәлеге булган бу бинаның башлангыч бәясе 11 миллион 624 мең сум итеп күрсәтелә. 29 август көнне әлеге бинаны сату өчен аукцион оештырылачагы хәбәр ителә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда су басудан соң Әбҗәлил районында халык чөнкелеккә бирелгән. Үз-үзенә кул салучылар һәм эш кешелеккә бирелүчеләр арткан. Моның сәбәпләре турында Азатлыкка Әбҗәлил якташлары оешмасыннан Марат Абдуллин хәбәрчебез Рәмзит Абуләевкә сөйләде.
Сибайда һәм Баймак районында яшәүсе 5 кеше экстремистик оешма эшмәкәрлегендә катнашкан өчен мәхкәмә алдында яуап бирәсәк. Тәфтишчеләр әйтүенсә, быга тиклем яуапка тарттырылыусы 35 яшьлек ир Россиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасының Сибайдагы бүлексәһен оештырган. Канунһыҙ эшмәкәрлеккә ул ошо төбәктә яшәүсе 22 яшьтән 31 яшькә тиклемге 4 ирҙе лә йәлеп иткән. Уның етәкселегендә дини ойышма вәкилләре федераль экстремистик материалдар исемлегенә индерелгән әдәбиәтте өйрәнеп, ойышманың артыбанғы эшмәкәрлек итү юлларын билдәләгән. Тәфтишчеләр ойышма эшмәкәрлеген өйрәнеп, байтак материал туплаган һәм аны республиканың тәфтиш комитетына тапшырган. Республиканың бул төбәгендә экстремистик агымдар менән бәйле хәл күптәрҙе уйланырға мәжбүр итә. Башкортостан мусулмандары диния назаратынан Айнур хәзрәт әйтүенсә, Урал арягынан күп кенә ирләр эшһеҙлектән күңел тыныслыгы табу өчен ошо юлга баҫырға мәжбүр. Республиканың полиция хезмәткәрләре Баймак районында ат бурҙарын ҡулға алды. 3 йылда улар 10 атты Силәбе өлкәһенә һатҡан. Асыҡланыуынса, ҡанунһыҙ эшмәкәрлек менән урында йәшәүселәр генә түгел, Силәбе өлкәһе кешеләре лә шөғөлләнгән. Улар йәйләүҙә йөрөгән аттарҙы урлап, һатып, аҡса эшләгән. Республика буйынса Эске эштәр министрлығының хәбәр итеүҙәренсә, ат бурҙарына ҡарата енәйәт эштәре ҡуҙғатылған. Уларҙың 10 йылға тиклем иркенән мәхрүм ителеүе ихтимал. Әбиәлил районында һау баҫыуға 2 аҙна самаһы ваҡыт үтте. Урындағы халыҡ, харабалар ғына ҡалған хужалыҡ, юғалған уңыш өсөн компенсациялар алыуҙа бик күп төрлө ҡатмарлыҡтар булыуға ризаһыҙлыҡ белдерә. Һау аҫтында ҡалған ауылдарҙа йәшәүселәр әйтеүенсә, кемдәрҙер бөтөнләй түләүһеҙ ҡала, икенселәргә иһә бер ниндәй кәртәһеҙ компенсация бирәләр. Халыҡ раҫлауынса, урындағы хакимиәттәр менән йылы мөнәсәбәттә тороусыларға түләүҙәргә фатиха биргән осраҡтар ҙа бар. Был турала безгә Әбиәлил яҡташтар ойошмаһынан Марат Абдуллин да һөйләне.
Ниндәйерәк ҡатмарлыҡтар менән осрашырға тура килә Әбиәлил районындағы халыҡҡа?
Республика президенты Рөстәм Хәмитов Әбиәлил районына 2 көндән соң барып ҡайтты һәм барып ҡайтҡандан соң ул ауыл халҡына, Әбиәлил халҡына кемдәр һау аҫтында ҡалған, кемдәрҙең теге йорт ҡуралары һау аҫтында ҡалған, теге ниндәйҙер теге мисәллектәре, теге мал тыуарлары, ниндәйҙер теге юҡҡа сыҡҡан шулар. Шуларға ақсалата ярдам болатақ деген бағаза берді. Һәм сетте бір кімді тұрып қолмайсақ деп басым астында яғаны, сөнкі тілін хайлауда, шуға олар бая қандық басым яғана енді. Лекен біз түвәл бір азына әлік, мене белілден түрлі ауылдардан шылтыратудар келе ұшқаны. Райондағы, ентеге орындағы етекшілер тәу сиратты ауыз есәбетті башлықтары, не үсіндір, олар мар, өзірін әтігі дошман типіне еке қасамдар теге аралышулары болған үшінме қайбір ғайлаларды есептер теге спитиктан түшіріп қалдырғандар. Ақылтадар түрлі. Дәу сиратта спитиктан түшіріп қалдырғандар, енәһе бұларға һау басмаған, енәһе үлгермәнек деп.
Марат Абдуллин да хакимиәттәрҙең баш-баштаҡлығына бәйле аныҡ дәлилдәр бар. Ул кемдең ситкә тибелеүен исемләп белә.
Рәхимтер ғәйләһем яшылтыратҡас, мин ауыл башлығы Рәйлә Рәхмәтовна менән телефондан бәйләнешкә индем һәм унан һорайым инде. Менә шулай ситуация барлыҡҡа йөрҙө, мөрәжәғәт иттеләр Өфөгә. Нисек аңлатаһығыҙ деп. Ул миңә тәү сиратта нимә ти? Без өлгөрмәнек ти. Ваҡыт әҙ генә бирелде, бер көн генә ваҡыт биргәнен шуға өлгөрмәй ҡалдыҡ уларҙы индереп деп. Уны ҡылтаны инде. Унан мин шылтыратып, яғынан белештіп сына баштағас, шул билдәләнде бер аҙна ваҡыт бирелгән булған һәм Ибраһимовтар һәм бер-ике генә ғаилә төшөп ҡалған һәм мин артабан бұл ауыл башлығы Рәйлә Рәхмәтовна шылтыратам бит, һорайым. Шулай шул билдәле булды, бер аҙна ваҡыт булған, һеҙ өлгөргәнегеҙ ишеттер, махсус рәүештә төшөрөп ҡалдырғанығыҙ тигән һорауға ул шулай тип икенсе яуап таптылар, шулай ти. Ну, улай булғас ти, без оларға һу инмәне, шуға уларҙы индермәне деп аҡлана башланы инде. Һөҙөмтәлә шул билдәле булды, бұл Ибраһимовтар ғаиләһенә без барып һөйләшеп шуны белдек. Ибраһимовтар ғаиләһенә махсус комиссия, район депутаты Мәрүән Утарбаев итәкселегендә комиссия килеп ҡарап сыҡҡан булған һәм акт төҙөгәндәр. Ысынлап та был йорт ҡураға һыу ингән, һыу басҡан, ҡошҡорттары үлгән һәм теге мисәлектәр киткән һәм күп кенә сығымдар юҡҡа сыҡҡан сығымдар булған инде. Һәм шуны махсус акт төҙөлгән. Акт төҙөлгәндән һуң был акты был депутат Мәрүән ауыл башлыгы Рәйлә Рәхмәтовна тулттырган. Ләкин Ньютондер бул акт оңынан юкка чыга һәм бул Ибраһимовтар гаиләсе бул ауыл башлыгынын акт таптыкалар тегеләр уларга йөзләренә көлә лә куя икән. Акт юк, акт кәрәкмәй ул. Болай да һәрге бер кейләгер дигән. Әмма аптырап Ибраһимовтар гаиләсе Аскарга теге прокуратурага барып күрәргә итеп калайлар. Прокуратура ауыл башлыгына яңа шылтыратулар хезмәтләр бүген генә һаман теге асыклык юк. Боларга була булмаячак мы. Баймауында һәм башка авылларда кемдер яңа йорт төзеп ингәндәр һәм прописка торып өлгермәгәндә шул именно прописка торып өлгермәгәндәрне решеп калдырганнар. Яна бу авылда һәр не прописаны. Шуга һәр не положено, хотя күптәре 10 ел, 15 ел яшәйләр мәтәндә. Төрле төрле ханда Магнитогорск мәсе баймы яки Өфе калганда пропискалар торалар инде.
Әмарат, халыктың кәйефе нисе күңеле Әбиәли районында?
Кәйефне шөрт бұдан, несіндір мен меңе шәмбі көні райондан зұр ғана етек шылтыратты. Әйтім шәліп етіп тұрмайым енді. Район кеменінде зұр ғана етексе, әм ол меңе нұқ райондан әлдіреге берді, нұқ көйіне пөсенке район үсін яны беру, әм өзіметей районда суесу тұсыраттары ұшу ғынға берек азала көгейіп кеткен. Үркен азалаған районда бірме екке суесу тұсырағы болған һәм район халқы тәусиратта елдер, ашу қол астында қалған ауылдарда мұхитте ескеріп кәй берілген енді. Әсесілер көбейген, сенке ол немәті балыққа районда үшіздер көп, бедір абуттайдар. Өдімтелі мал туар, әм қолымен бесәнді картуф көптерді түп яшы ұстығандағы болған бетінде. Шул белдер, шул бул компенсация менен башлаган шуну билдирүүгө үтүндө бисенликке һәм картофка тиги баксалга тиги түгөлмөйсек деп сөйлөптөлөр. Ол аңлатуубуз буюнса, ийлерин катынгылдары мен хәлелисеттери улар да тиги билсе шайт өткөндө эткендей нервларын каушатып, улар уже эмешекте эч бирөктөн эч жок, бирөктөн тиги оңошук касылган, бисен жок касылган. Сөйлөптөлөр. Тиги нут эскеге берилгендер инде. Ошо соңгу мәгълүмат буюнча һәм кайна кемдер спесик кәрәкмәгән шуларда нык бүгенге кауга сыгып тора инде шуны. Аны район тәктәге нәрсәндер уларда теге жалобчиктар теге буштан бош кауга алып тора дип карай дип мин фикерләйм инде. Сонда төрле сәбәпләр ханында я үгүрмә калгандар, я документлар дөрес булмаганлыктан төшеп калган кешеләр. Екче автоман уларда уларга нәрсә язган булса дөрес булыр инде.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, Әбиәлил һәм Белорет райондарында һыу баҫыуҙан зыян күреүселәргә федераль бюджеттан 422 миллион һум аҡса бүленде. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда соңгы елларда дала төлкеләре үрчие, саранча яулары күзәтелә, кырлыклар да ешрак кабатлана. Сарманда яшәүче Сунарча Раян Галиев та галим Алек Аскиев та климат җылынуга таба бара дип белдерә. Аскиев сүзләренчә, Болгар ханлыгы чорында хәзерге белән чагыштырганда күпкә җылырак булган. Наилаланы тыңлыйк.
Сарманда яшәүче Раян Галиев кичкенә вакытыннан бирле сунарчылык белән шөгыльләнә. Бу һөнәрнең нечкәлекләренә аңа әтисе өйрәткән. Кичкенәдән үк бергә ауга йөргәннәр алар. Раян әфәнде хәзер үзен кырык казы атуда, куян аулауда белгеч дип саный. Татарстанның көньяк-көнчыгыш табигатындагы һәр үзгәрешне күзәтеп бара, үзенчә нәтиҗәләр ясый ул. Хәзер безгә дала төлкеләре, карсаклар килде, Оренбур якларыннан күчтеләр. Гадәти төлке белән чагыштырганда кишерәк һәм ошыгырак төстә алар. Безнең якларга хас булган зур төлкеләрне кысырыклап чыгара баралар. Кишерәк булгач, өлгеррәк алар һәм күп ишаракта төнлә йөриләр. Куяннарны да тиз тоталар. Берсе куа, ә икенчесе шул куянга ташлана. Алар хәтта төлке һәм байбаклар ояларыннан куып чыгаралар да шунда яши башлыйлар. Мин үзем бу дала төлкеләрен атып алам һәм котырган ауру таралмасын өчен яндырам, ди Галиев. Аның сүзләренчә, дала төлкеләренең Татарстанда да күпләп пайда булуы климат үзгәрүенең бер күрсәткече булып тора. Шулай ук байбакларның үз-үзләрен тотышлар да табигатьтә үзгәрешләр баруын дәлилли, ди ул. Байбаклар гадәттә 15 августта йокларга ята иде. Хәзер 5 сентябрьгә кадәр алар йөри. Чөнки климат үзгәрде, җылылык килүне аларда сизә инде, ди Галиев. Гүммән сунарчы сүзләренчә, соңгы елларда табигатьтә сәер күренешләр шактый. Элек шиләннәр елга буйларында оя куруны хуп күрсә, хәзер бөтенләй сулыклар булмаган урындагы Нарат агачы башында оя ясап бәпкә чыгарырга да мөмкиннәр. Татарстан халкы быел башта корлыктан иза чикте. Аннан соң саранчалар пайда булды. Алар 20-дән артык районда теркәлде. Алабуга районында аның үршеп китеп, кырларга зур зыян салу мөмкинлеге дә әйтелде. 2010 елгы корылык вакытында да бу бижек Татарстан кырларында күренгән иде инде. Быел җәй халык арасында климат үзгәрә, озакламый бәрәңге һәм икмәк урынына йөзем һәм карбыз үстерә торган төбәккә әйләнәчәкбез дигән сүзләр дә йөрде. Татарстан Фәннәр академиясының экология һәм җир байлыкларын куллану институтында биомониторинг лабораториясе бар. Аның җитәкчесе Олег Аскеев сүзләренчә, чыннан да климат җылынуга таба бара. Әмма мондый үзгәрешләр җир шарында күп мең еллыклар эчендә даими булып тора. Ул климаттагы глобаль үзгәрешләрне һәм аның үсемлекләр тереклек дөньясына йогынтысын өйрәнә. Дала төлкеләренә килсәк, алар бездә элек тә көньяк-көнчыгыш районнарда 200-300 бар иде. Әгәр алар күпләп күренә башлаган икән, бу күчеш миграция белән бәйле. Мөгаен Оренбур өлкәсендә, Казахстанда аларга ашарга табу кыенлашканда булырга мөмкин, ди Аскеев. Аның сүзләренчә, соңгы берничә ел эчендә Татарстанда эшсез җәй булу, корылык килүе дә дала төлкеләренә бу якларга күчәргә ярдәм иткән булырга мөмкин. Көньякта гына була торган төрләр хәзер үзләренең яшәү урыннарын төньякка таба киңәйтә. Татарстанда моңа кадәр бер кайчанда күренмәгән кышлар һәм бижәкләр дә пайда булган. Мисал өчен Алтынсу, Курташар, Шурка, Золотистая соңгы елларда температура күтәрелгәнгә Татарстан табигатендә үзен яхшы хис итә башлаган. Саранчаларга килсә, галималарның әлдән әле күренгәләп алуын әйтә. Биомониторинг лабораториясе хезмәткәрләре быел да Татарстанда аларның үрчүен теркәгән. Әле алга таба зуррак һөҗүмнәр дә булырга мөмкин. Соңгы елларда аларның Казахстанның төньяк районнарында, Оренбур һәм хәтта Башкортстанда да артуы күзәтелә. Бу күренешләр электә булган, әмма хәзер алар киңрәк тарала бара, чөнки климат үзгәрә. Шунлыктан көньякта гына күзәтелә торган тереклек кискенрәк рәвештә төньякка таба юл ала, ди Аскеев. Галим әйтүенчә, Татарстан һәм шул исәптән Башкортстан климаты да элекке еллар белән чагыштырганда җылына бара. Климатта элекке вакыт белән чагыштырганда кискенрәк үзгәрешләр күзәтелә. Җәй көн бу бигрәк тә сизелә. Һаваның температурасы кискен югары күтәрелә. Ә яз һәм көз көннәрендә мондый кискенлек артык сизелми кебек. Хәзер табигатьнең уянуы да иртәрәк күзәтелә. Температураның кисәк күтәрелеп китүе очракларын без узган гасырның 70-нче елларында сизә башладык. Бу хәлләр һәр ел саен күзәтелмәскә мөмкин. Ул акрын гына дулкын-дулкын булып бара. Күп галимнәр әйтүенчә, мин дә шулай дип уйлыйм, мондый үзгәрешләр алга таба да дәвам итәчәк, температураның күтәрелүе котылгысыз хәл, ди Аскеев. Ул Европаның көнбатышы белән чагыштырганда, Татарстанда кергән көнчыгыш өлешендә мондый үзгәрешләрнең салмаграк баруын белдерә. Аскеев температураның күтәрелүе белән беррәттән яум-төшемнең дә арта баруына игътибар итәргә кирәк дип әйтә. Бу сүзләр гаҗәп тоелса да, ил буенның урта өлешендә яум-төшем артуга таба бара. Уртача күрсәткечкә җитмәгән еллар да була, әлбәттә, әмма күпчелек очракта артуга таба бара. Бу хәлләр Русияның көнбатыш өлешендә генә түгел, күп җирендә күзәтелә хәзер. Хәзер кыш көне кар күбрәк ява башлады. Күпләр элек кар күбрәк иде дип әйтә, әмма бу алай түгел. Хәзер кышкы яум-төшемнең кискен артуы күзәтелә. Шунысын да онытмаска кирәк, ул бит күп очракта шунда ук кар булып ятмый, ди Аскеев. Галим климаттагы үзгәрешләрнең тагын бер үзенчәлеген атый. Соңгы вакытта тутырыксызлык арткан. Эсселек дулкыннары бөтен Европаны һәм аңа чиктәш Азия өлешендә каплый башлады. Һәм мондый эссе көннәр ешрак күзәтелә, һәм алар озак карак сузыла. Бу хәлләрдән соң көтелмәгәнчә күп итеп яңгыр яварга мөмкин. Элек табигатьне күзәтүчеләр мондый тропикларга гына хас күренешләрне бездә теркәмәгән, ди Аскеев. Галим бу үзгәрешләрне глобаль җылыну белән бәйләми. Ул глобаль җылыну дигән төшенчә дөрес түгел, ә климатның глобаль үзгәрүе дип атарга кирәк, дип белдерә. Кайдадыр җылына, ә җир шарының кайбер урыннарында артык каты булмаса да суыта. Яум-төшем кайдадыр арта, ә кайдадыр аның кимүе күзәтелә, ди Галим. Жер шары һәр вакыт мондый үзгәрешләргә дучар булып торган. Без яшәгән урыннарда моннан 1000 ел элек бөтенләй башка климат хөкем сөргән. Болгар ханлыгы вакытында да хәзерге белән чагыштырганда күпкә җылырак булган. Без хәзер интерстазиал эпоха дип аталган вакыт аралыгында яшибез. Бу бозлыклар чыры арасы дигән аңлата. Хәзер менә климат җылынуга таба бара, ә күпмедер вакыт үткәч салкынаюга таба барачак. Һәм мин бу очракта куш тырнаклар эчендә әйтәм, кабат бозлык чыры кичерәчәкбез. Хәзер исә хәлләр җылынуга таба бара, диде Аскеев.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Яхуд музыкасы фестивале үтте, һәм анда Россия белән чит илләрдән 16 лап иҗат төркеме катнашты. Йомгаклау концерты Камал театрында узды. Тамаша Татарстан Эчке эшләр министрлыгының эстрада оркестры чыгышы белән башланды. Бу музыкантларны Марат Кадыров җитәкләде.
Друзья, мы начинаем гала-концерт второго международного фестиваля еврейской музыки. Пусть чуть-чуть позже, чем было задумано, но лучше поздно, чем никогда. Правильно? Добрый вечер. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, по чьему благословению я по небу лечу. Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа, и это точно, если уж обожжена, справедливей, милосердней и праведней она.
Я искренне рада, что второй международный фестиваль еврейской музыки вновь собирает полные залы, вновь собирает большое число людей, поклонников еврейской культуры на площадях. Уже сегодня можно говорить о том, что этот фестиваль успешен. Я поздравляю всех нас с этим.
Я, как старший по возрасту, начну первым. Я долго говорить не буду, потому что и так концерт задержали на 40 минут, поэтому мы пришли все сюда послушать музыкантов, которые здесь собрались. Мы хотим пожелать им успехов, выступлений, чем лучше они выступят, тем нам будет приятнее, и пожелать всему этому фестивалю долгих-долгих лет жизни. А вам спасибо, что вы приходите и так долго ждете.
Привет, а мы рады, да, привет, милый.
Яхуд музыкасы фестивалінің видеоны біздің интернет сәхифемізді қорияласыз. Адресіміз ozatlik.org. Ozatlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Uni Landish Qarasov olib bordi. Sizga isenlik, sog'lik tilab qolamiz.